Vi upphöjer dig, Herre. Tack att du är här nu. Och virker med din ande, Herre. Tack Jesus Kristus att du är levande till stede mitt ibland oss. Tack att din legedom flyter nu, Herre. Tack att ditt hopp för framtiden fyller våra hjärtan. Tack att det är en glädens hilde som väller fram i vårt inre, Herre. En troens glädje över vad som du kommer att göra i tiden framöver, Herre. Tack dig för det, Herre. Må Herren välsigna dig och bevara dig. Må Herren låta sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Må Herren lyfta sitt åsyn på dig och ge dig fred. I Jesu namn. Amen. Varsågod, sitt ned.
Tack, Herre.
Tack Jesus. Det är härligt att vara i Guds närvaro. Det finns inte något bättre sted på jorden än att vara där Jesus är. Så kurslig att vara här igen. Förra gången jag var här så var det pastorinsättelse. Och igen må jag säga för ett härligt pastorpar där har här. Fantastiskt. Ska vi ge dem en applaus? Ja. Så det är inte, jag vet inte, det var väl på nyåret du kommer till oss också, Håkon, så vi gläder oss till det. Vi ska fortsätta på den här temaserien om Guds gaver. Och det är den helige ånds gaver vi ska snacka om idag. Så det vi börjar med är att läsa från 1 Korinterbrev kapitel 12. Vi ska läsa dessa verserna och så kommer jag till att också citera en god del vers. Och då må dere bara ta emot och notera ned, för jag kommer inte till att ge tid till att slå upp allt, men dessa verserna här i 1 Kor 12 kan vi slå upp sammen. 1 Korinterbrev 12 och vers 1. Där underviser Paulus och säger: när det gäller åndens gaver, sösken, vill jag att dere ska ha kunskap om dem. Dere vet att då dere var hedninger blev dere viljelöst revet med till de stumme avgudene. Därför kunngjør jag för dere att ingen som taler i Guds ånd säger förbannet är Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herre utan i den helige ånd. Det är forskjellige nådegaver, men ånden är den samme. Det är forskjellige tjänster, men Herren är den samme. Det är forskjellige kraftige virkninger, men Gud är den samme. Han som är virksom och gör allt i alla. Hos var enkelt ger ånden sig till känna, slik att det tjener till det goda. För vid en och samma ånd blir det gett en att tala visdom, en annan att förmedla kunskap. En får vid den ene ånden en speciell trosgave, en annan får nådegaver till att helbreda, och en får kraft till att göra under. En får den gave att tala profetisk, en annan att bedöma ånder, en får olika slag av tungetale och en annan kan tyda tungetale. Allt detta gör den ene och samma ånd som delar ut sina gaver till var enkelt, slik han vill. Och det första punkten här i kväll, hållt jag på att säga, i förmiddag, det är den helige ånds grundpacke. Den helige ånds grundpakke. Och det är flera av mig som har mobiltelefoner. Det finns ju olika typer mobilabonnemang. Och en del av dessa sällskapen har något som kallas för grundpacker, det vill säga det som alla trenger. Det vill säga man trenger att ringa och man trenger en del SMS. det en grundpakke, og så vi jo forskjellige I forhold til hvor mye vi på internett og forskjellige ting. Og da har vi spesifikke pakker for det. Du som bare sitter på Facebook hele dagen, for eksempel, trenger flere megabyte enn deg som aldri har vært borte I hva Facebook for noe, liksom. Og sånn det også I livet med Gud. Det finns en grundpakke, noe som Gud har for alle kristne. Og det jeg skal si litt om I første punkt her. Dette handler altså da ikke om de nådegavene vi leste om nå, men det handler om noen gaver som alle kristne har fått. Og da ser vi for det første I vers 3 som vi leste, ingen som taler I Guds ånd kan si forbannet Jesus, og ingen kan si Jesus Herre uten I den hellige ånd. Det vil si, med en gang du kommer til tro på Jesus og sier Jesus Herre, så flytter den hellige ånd inn på innsiden av deg. Så du trenger ikke lure, hvis du har bekjent Jesus som Herre, så bor den hellige ånd på innsiden av deg. Ikke det bra? Det handler ikke om hva du får til eller ikke får til, det handler om at det troens gave. Den hellige ånd bor på innsiden av deg. Og så sier du, jeg taler ikke tunger, det spiller ingen rolle, den hellige ånd bor på innsiden. Jeg føler ingenting, spiller ingen rolle. Når du bekjenner Jesus som Herre, så bor den hellige ånd I deg. Du et tempel for den hellige ånd. Og det det Jesus underviser om. I Johannes 14 så sier han, ikke vær redde, ikke vær lei dere, for jeg sender dere en annen talsmann. Det vil si en som fortsetter Jesu tjeneste. Og han skal være hos dere noen dager, bare de dagene du I godt humør. Nei. Bare de dagene du kjenner for det, bare på søndager, nei. For alltid, sier han, skal den hellige ånd være hos dere. Det gjelder alle, han snakker til disiplene og alle som kommer til tro. Den hellige ånd skal være hos dere for alltid. Og Efeserne kapittel 4, for nå, for Paulus underviser og snakker om den hellige ånd, med to ord, blant annet seil og pant. Og dette ikke sånne ord som vi bruker så mye ellers. Men hør hva, bare lytt, hva Efeserbrevet 4 sier I vers 30. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden det seil dere merket med helt til frihetens dag. Hva et seil for noe? I antikk tid var det sånn at det, for at en vare skulle være ekte, så tok man et seil og stemplet på. Det vil si, du en ekte kristen. Det å tegne på det den hellige ånd bor I ditt hjerte. Men så det også, seil hadde også en annen funksjon, og det var eiendomsrett. Det vil si, hvis Donald Trump tok en T, ikke sant, på en ting, så var det tilhørt til Donald Trump. Han var ikke så gammel da, men det handler om, et merke man setter på noe og sier, dette min eiendom. Og det det Gud sier om deg også. Du min eiendom. Jeg omsorg for deg. Og hva seilet? Den hellige ånd. Og den hellige ånd vil alltid være hos deg. Og det andre ordet Paulus bruker pant. Og det også ikke sånn vi får I pantautomater, at vi tar en flaske så kommer det pant tilbake. Men det var noe annet. I 2. Korinterbrev 1.22 så sier han, Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant I våre hjerter. Og hva pant for noe? Det tatt fra handelsspråket, og det betyr at når man, det var den første delbetalingen. Det vil si, når man skulle betale kjøpe en stor ting, så ga man først den første betalingen, det var panten. Og det betydde, det kommer mer. Det kommer mer, jeg kommer og betaler resten senere. Og ikke det herlig da, at den hellige ånd panten som vi har fått I våre hjerter? Det vil si, han en smakebit på hva som kommer I himmelen. Livet I den hellige ånd smakebiten på evigheten. Men det også sånn at vi kan være trygge at når vi tror, så har vi den hellige ånd som viser oss at ja, jeg kommer til himmelen. Jeg på vei til himmelen. Den hellige ånd pant og sier, du får oppleve en del her og nå. Men det kommer mye mer I evigheten, og du min, og jeg din. Fantastisk. Så du, bare slapp av og senk skulderen og tenk, ja, og ta imot, ja, jeg har den hellige ånd. Den hellige ånd bor Fordi når vi tror på Jesus, så bekjenner han som Herre som bor den hellige ånd, både som seil og pant i våre liv. Så det er det mest grunnleggende. Den hellige ånd er i deg. Men så er det sånn at det er ikke bare at den hellige ånd ønsker å være i deg. Den hellige ånd ønsker at du skal få oppleve store ting med han. Og det er det Jesus snakker om da i Markus kapittel 16. Og vers 15, og da var det så herlig å høre deg i stad, Elin, hvordan du forteller fra misjonsmarken. Og her er jo en av misjonsbefalingene. Markus 16, 15. Og han sa til dem, gå ut i hele verden, til og med Gudbrandsdalen, folkens. I hele verden, og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge de som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. Og når de legger hendene på de syke, skal de bli friske. Dette er altså en liste, ikke med nådegaver på den måten at det er bare spesielle som får det. Nei, dette gjelder de som tror. De som tror, står det. Tar vi Bibelen bokstavlig? Ja, jeg gjør i hvert fall det. Og første gang jeg hørte undervisning rundt dette, da var jeg 13 år gammel. Vi skulle på misjonstur til England. Og så sa, det var en som underviste oss før vi dro ut, så sa han, hvor mange er det som tror her? Så rakk alle opp hånda. Det vil si, dere kan legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Og det var en revolusjon for meg som 13-åring. Jeg kan faktisk be for noen syke. Jeg trenger ikke en spesiell nådegave. Det gjelder alle mennesker som en del av det grunnleggende kraftpakken fra Gud. Og da var vi ute på gata, og så var jeg sammen med en pastor der, og vi var med og ba for noen som ikke trodde på Gud, men de var syke, så en etter en ble friske fra forskjellige ting. Og så gikk han der, pastoren, og så ble jeg stående alene med disse gutta. Og så sa de, vi har flere ting, vi er syke, vi har vondt i knær nå. Og da tenkte jeg, å nei, nå kan ikke Gud svare. Fordi nå er pastoren borte, liksom. Ikke sant? Men da tenkte jeg på dette, de som tror. Amen. Disse tegnene skal følge de som tror. Så ba jeg, og så bare sånn, å, det er bra, kne er bra. Og jeg bare, det var en revolusjon i det kristne livet. Kan Gud bruke lille meg, tenkte jeg. Kan Gud bruke meg? Og dette tror jeg vi skal være så frimodige på. Uansett kan vi be på folk. Uansett kan vi, det er ikke så ofte vi møter slanger i Gudbrandsdalen, men uansett så er det en guddommelig beskyttelse som er med oss. Alle som tror, og dette er grunnpakka i den troen, og det handler om autoriteten vi har i Jesu navn. Jesu navn har gitt oss som en autoritet som gjelder alle mennesker. Og da står det også her, de skal tale i andre tungemål. Det vil si, tungetale er også en del av grunnpakka. At vi kan få lov til å oppleve at vi blir åndsstøpte. Og da, ikke som en fordømmelse, og noen tenker, jeg har ikke blitt åndsstøpt, jeg taler ikke tunger. Nei, men som en mulighet som ligger latent der. Hos hver den som tror, så vil Gud at tungetalen skal få komme fritt fram, og du skal få lov å tale i nye tunger. Det er det vi ser i Efesus, i Apostlenes gjerninger 19, at tegnet, når de ba for dem at de blir fylt med den hellige ånd, da talte de med tunger. I Cornelius' hus i Apostlenes gjerninger 10, så var tegnet på at de blir åndsstøpt, var at de talte i tunger. Og Simon trollmannen som så det som skjedde i Apostlenes gjerninger 8, han så at det ble fylt med den hellige ånd. Hvordan kunne han se det? De talte i tunger. Så det er på en måte åndsdåpen, og det er for alle. For alle de som tror, så er det en åndsdåp. Det er mulig å tale i tunger. Og da er det ikke først og fremst tunger og tydning, men det er at vi skal få tale og lade batteriene våre. Lade batteriene våre. Er det noen som kjører elbil her? Se på pastor Per her. Det er det som 1. Korinterbrev 14 snakker om. I vers 4, 1. Korinter 14, 4, så står det nesten om elbiler her. Det står, den som taler i tunger oppbygger seg selv, men den som taler profetisk bygger opp menigheten. Det vil si, når vi taler i tunger, Og det et hemmelig språk som bare du og Gud forstår. Så hver gang jeg taler i tunger, så lader jeg batteriene. Og da det så deilig når man kjører elbil og bare vite at man begynner ikke lade alltid når det på 3% eller 5%. Men når det på 70-80 kan man sette kontakten i laderen. Og så kjenner man et overskudd. Og sånn det med tungetalen. Og når jeg kjenner at nå jeg litt sånn neffor og det tungt, og så begynner jeg å tale i tunger. Og så det som det et batteri på innsiden som blir ladet opp. Jeg kjenner, ja, jeg fylles av tro, jeg fylles av glede. Det en oppdrift i den hellige ånd, fordi jeg taler i ånden. Fantastisk. Tenk at vi har fått det, og det til alle kristne. Og det kan forløses hos hver den som tror. Og hvis du ikke har tungetale, kan du få det i dag. For det ligger der. Det tilgjengelig for deg, for alle de som tror de skal tale i tungemål. Amen. Det noe liv i kirka i dag? Amen. Ja. Så bra. Punkt nummer to den hellige ånds fellesskap. Den hellige ånds fellesskap. Og det var det vi leste i dag. Det står det, når det gjelder åndens gavesøsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Det som egentlig brukes, ordet som brukes pneumatikon. Og det vil si det som tilhører den hellige ånd. Det står ikke åndens gaver der, men det står pneumatikon, det som tilhører den hellige ånd, eller det som har med den hellige ånd å gjøre. Hva vil det si? Det vil jo si at den hellige ånd jo i sentrum her. Vi skal lære å kjenne den hellige ånd. Når Paulus ber for Korintermenigheten, sier han, Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn, vær med dere alle. Det vil si den hellige ånd en del av guddommen. Vi ærer den hellige ånd når vi ærer sønnen og når vi ærer faderen. Vi kan også få lov å ha fellesskap med den hellige ånd. Den hellige ånd har en personlighet. Vi kan såre den hellige ånd, men vi kan også ære den hellige ånd, være lydig mot den hellige ånd. Og det den hellige ånd lengter etter at vi skal ha fellesskap med han. At vi ikke skal overse han, at vi ikke skal være så egenrådige at vi bare kjører på med vårt eget løp, men stadig lytte hellige ånd, hva vil du jeg skal gjøre nå? Det står at den hellige ånd parakletos, den tilkalte. Har dere noen gang vært i nød? Trengt hjelp? Ja, bare jeg også. Da har jeg begynt å lære meg å rope om hjelp. Det yndlingsbønnen min, hjelp. Ikke sant? Og si, hellige ånd, nå må du hjelpe meg. Du er min tilkalte hjelper. Jeg trenger din hjelp nå. Så kommer han med visdom og nåde og hjelp for enhver situasjon. For enhver oppgave. Tenk på det. Hvilken ressurs. Og jeg bare lengter etter at alle i menigheten skal bare få merke at vi vokser i samfunnet med den hellige ånd. Vi lærer å kjenne han. Og det tar tid. Det tar mange år å bli godt kjent med den hellige ånd. Men det lengter han etter. For han bor på innsiden av deg. Og lengter etter intimt samfunn med deg. En som heter Frank Mangs, han fortalte det at han opplevde fellesskapet med den hellige ånd som en indre sang. Så når han satt og skrev sine bøker, så var det som en indre sang i hans indre. Og så stillet denne sangen. Og så bare sier han, kom hellige ånd. Og så kommer dette indre livet igjen. Og så fortsetter han å skrive. Fantastisk. Nydelig beskrivelse at det en indre liv, det et samfunn der, som ikke alltid består av mange ord. Men bare dette fellesskapet, vi sammen. Vi har åndelig fellesskap. Jeg og den hellige ånd. Og det da Paulus underviser og sier, gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg. En som heter Harald Bredesen, eller han var veldig, han hadde en sterk tjeneste i begynnelsen av den karismatiske vekkelsen. Han hadde et nært forhold til den hellige ånd. En dag når han satt i California, hadde vært ute og prekt, så sa den hellige ånd, jeg sender deg til Bangladesh på hemmelig oppdrag. Sealed order, sa den hellige ånd. Så sa Harald, ja, hva skal jeg gjøre der? Jeg forteller deg når du kommer dit, sier han, den hellige ånd. Så bare bestill billett og dra til Bangladesh. Hvor mange av oss ville gjort det? Han måtte bare ombukke, han hadde mange avtaler, måtte bukke om, kjøpe billett, dra til Bangladesh. Så ble han sittende der i tre dager, og han spurte den hele om, hva skal jeg gjøre? Vent og se. Jeg skal gi deg beskjed. Så sitter han, så kommer han i prat, han sitter og leser lokale aviser, kanskje det kjedeligste som finnes, lokale aviser, folkens. Han leser det, og så kommer han i kontakt med en som jobber på hotellet. Og han forteller at han predikant, og så dagen etter kommer han, denne ansatte, til han, og så sier han, jeg har snakket med biskopen min, sier han, og han vil gjerne snakke med deg. Så kommer han og besøker denne biskopen, så sier han, hva gjør du her i Bangladesh? Det vet jeg ikke. Sånn, jeg er predikant, og jeg bare er her. Og så sier denne biskopen, vi skal arrangere den første karismatiske konferansen her i Asia, i denne delen av Asia. Det er 10.000 prester og biskopper og diakoner, og han som skal preke er blitt syk. Vil du tale? Og da tok ikke lang tid før han svarte ja, ikke sant? Det var oppdraget. Det ikke fantastisk? Der og da så virket det helt ulogisk å dra. Men i Guds store perspektiv var det det mest logiske av alt. Hva var greia? Han hadde lært seg å kjenne den hellige ånds stemme. Han hadde lært seg å være avhengig og si, jeg mister kontrollen, jeg er villig til å gå uansett hva det koster. Så jeg er villig til å være lydig. Tenk at Gud har et ønske om at vi alle skal være ledet på samme måten. Når du er på jobb, når du er på skolen, og uansett hvor vi er, tenk å være ledet av den hellige ånd, og kjenne den hellige ånds stemme på den måten. Det blir så konkret, det blir så spesifikt, og alt er mulig. Da er det håp for Lillehammer. Da er det håp for hele innlandet og nasjonen vår. Punkt nummer tre, og nå kommer vi inn på hovedbudskapet her. Det er godt jeg får lov å preke så lenge her i dag, Håkon. Den hellige ånds nådegaver er det punktet. Og jeg vil bare si litt kort om nådegavene. For det første så står det at det blir gitt til hver enkelt. Kan dere si hver enkelt? Er du inkludert i hver enkelt? Ja. Det vil si hver eneste her inne har fått minst én nådegave. Men det er ikke ettersom vi vil, men ettersom den hellige ånd vil, så har han gitt hver enkelt en nådegave. Og det, så sier du, jeg vet ikke hvilken nådegave jeg har. Nei, det er derfor du er her i dag. Amen. Du kan få lov å ta imot og merke hvordan den hellige ånd tenner opp nådegaven i deg. Og så det er det ene, og så er det nåde og gave. Hvilken del av dette her er fortjent? Ingenting. Ingenting, det er så gratis som det kan få blitt. Så det vil si at med en gang du har kommet til tro, kan du få nådegaver. Det har ingenting med hellighet å gjøre. Det handler ingenting om hvor flink du er, eller om du har ånds frukt, om du er full av kjærlighet, eller ingenting å si. Korintermenigheten hadde så mye rart som foregikk. Jeg skal ikke si hva de holdt på med der. Det får vi ikke lov å snakke om på møtet. Men likevel så fløt nådegavene. Og da var jo Paulus så pedagogisk og sa han, jeg takker Gud for at det er en rikdom av nådegave blant dere, sa han. Ikke sant? Han var pedagog. Så det er nådegave. Ingen kan rose seg. Det er den hellige ånd som gir gratis. Det eneste vi kan gjøre er å ta imot og være lydige, og når han minner oss på å bruke dem. Og så er det dette med at nådegaver kan være en gjest, eller en nådegave kan være en partner. Og her er det mulighet til å ha flere partnere. Det er den eneste gangen. Det vil si at en nådegave kan være, i en situasjon kan du få en nådegave som virker akkurat der og da, og du kanskje aldri får bruk for den igjen. Men så kan det også være nådegaver som blir som en venn for deg, som er med deg hele tiden. På samme måte som David, han hadde en slynge, han hadde en stav. Det var gaver Gud brukte når han møtte løver og bjørner og Goliat, ikke sant? Men så var det også noen steiner i bekken som han tok. Han fikk bruk for én sten den ene gangen. Det var han traff Goliat midt i panna. Men ellers så brukte han ikke på den måten. Ikke sant? Så det er noen gaver som er din, og så er det noen gaver vi får i spesifikke situasjoner hvor vi trenger hjelp. Og så sier jo da Paulus, underviser og sier at det må bli gjort i kjærlighet. Og dette 1. Korinterbrev 13 brukes jo alle bryllup. Men hva er egentlig 1. Korinterne 13 om kjærligheten? Det er en undervisning om bruken av nådegaver. Det vil si, hvis vi bruker nådegavene uten kjærlighet, så gagner det ingenting. Men vi skal bruke nådegavene. Hvorfor det? Fordi vi ikke søker vårt eget, men vi søker at andre skal bli oppbygget. Vi søker at andre mennesker skal bli truffet av Guds kjærlighet. Vi søker at andre skal bli oppbygget. Og da er det han sier i 1. Korinther brev, kapittel 13 og vers 4. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke håndmodig. Den krenker ikke, den søker ikke sitt eget, og så videre. Dette er snakk om nådegaver. Måten vi bruker dem på, ikke for å vise oss fram, men fordi vi ønsker at Guds rike skal gå fram, at mennesker skal bli oppbygget, at mennesker skal få møte Guds kjærlighet. Er det ikke viktig? Er det ikke bra? Det er derfor vi har fått nådegavene, og det er derfor det må gjøres i kjærlighet, og ikke sånn i en konkurranse av å se så åndelig jeg er. For det er ikke noe med åndelighet å gjøre, men det handler om rett og slett å bøye seg under Guds vilje i kjærlighet, i det vi betjener hverandre, og bøyer oss ned og vasker hverandres føtter. Da skal vi ta en og en av gavene. Er vi klare for det? Kan vi sette oss litt ytterst på stolen? Nei, du må ikke det da, men det er mulighet til det. Den første nådegaven. Til en blir det gitt å tale visdom. Og på gresk her, så er det logos sophias. Det vil si, direkte oversatt er det visdommens ord. Og det er altså en guddommelig åpenbaring av Guds ånd om den guddommelige hensikt i Guds vilje og sinn. Det vil si, et kunnskapsord er en overnaturlig kunnskap, men om noe som skjer i enten nåtid eller fortid. Mens visdommens ord handler ofte om det som Gud kommer til å gjøre i fremtiden. Og det kan være et ord midt i en situasjon hvor du ikke vet hva du skal gjøre, så kommer det kanskje bare ett ord. Det skal du gjøre. Og så er det som en guddommelig åpenbaring over akkurat det ordet. Og det vil si, det er et fragment av Guds store visdom. Hvis du har juridiske problemer, for eksempel hvis du har en nabokrangel, og det håper jeg ikke du har, men la oss si du hadde det i en annen virkelighet her. Så ringer du en advokat om hjelp. Ikke sant? Da vil ikke advokaten gi deg og lekse opp alt det han vet, vil han det? Det er i hvert fall en dårlig advokat. Han vil gi deg akkurat det du trenger for den situasjonen. Og sånn er et visdommens ord. Det er et lite fragment av Guds store visdom som du får midt i en situasjon, som bare er en løsning på det problemet du har. Det ser vi for eksempel om Simeon i tempelet. Han så Maria Jesu mor, og så fikk han dette med at et sverd skal gjennomgå, ikke sant? Han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. Ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Det vil si, hun fikk vite noe som skulle skje i fremtiden. Det var et ord av Guds store visdom, av Guds frelsesplan. Og så måtte Maria bevare det i sitt hjerte og vite at, ja, hun blir bevisst på det. Her kommer det til å skje ting som kommer til å være vondt å bære. Men hun blir forberedt på Guds store plan og hensikt med Jesus som frelser. Og det er det Paulus også opplever på vei til Roma. Så ser han at skipet vil gå under. Det er et lite fragment av Guds visdom. Og så advarer han dem, og så vil de ikke høre på, men Gud hjelper likevel. Det er et lite fragment, Guds store visdom, et ord av visdom inn i en situasjon. Og vi har opplevd det mange ganger i vårt eget liv, hvordan det kan være ett ord fra Gud, og det løser situasjoner. Det sier noe om veien videre. Blant annet ba vi til Gud, både Maria og jeg, når vi skulle flytte om timingen på ting. Og vi tenkte, skal vi bo i Oslo, og så flytte til Hamar, og så visste vi ikke helt. Og så bare var jeg ute og ba, så fikk jeg bare et ord. Dere skal slå dype røtter. Og så snakket jeg med Maria om det, og så sa hun, akkurat det samme ordet fikk jeg for flere måneder siden når jeg satt på ungdomsmøte. Jeg har ikke sagt det til deg. Dere skal slå dype røtter. Så bare kjente vi, det var et ord. Vi skal flytte til Hamar, vi Vi skal bosette oss. Vi skal slå dype røtter. Amen. Du bare viser veien. Vi skal gå videre. Et ord av Guds store visdom. En predikant fortalte om det, hvordan han hadde sett en dame i menigheten sitte og gråte. Og så, hun hadde opplevd en spontanabort, og så trøstet han henne og var en sjelesørger der midt i situasjonen. Så bare sa han, han hadde tenkt å si, du skal få et nytt barn. Men så i det samme så talte den hellige ånd et visdomsord og sa, du skal få to. Og 10 måneder etterpå så fikk de tvillinger. Er ikke ærlig? Men det er bare et lite ord midt i en håpløs situasjon. Visdommens ord. Et fragment av Guds store visdom. Og så er det en annen å formidle kunnskap. Det er kunnskapens ord. Og det handler om en overnaturlig åpenbaring av nåtid eller fortid. Om for eksempel når du møter mennesker på din vei, så kan Gud gi deg overnaturlig åpenbaring om den personen. Jesus opplever det med Nathanael. Han sier, jeg så deg da du satt under fikentreet. Og da blir han helt overbegeistret. Hvordan vet du det, Jesus? Men det var et overnaturlig ord, rett. For han så det, så kunnskapens ord kan både være det visuelle, men også bare et ord som kommer. Jeg så deg. Jeg har opplevd det mange ganger, hvordan det kan være med å løse en situasjon. For eksempel var det en gang jeg ba for en ung jente i forbundssetting, hvor det var flere til stede etter et møte. Og så var det som å be, og så kjente jeg at det var som en mur. Jeg stanga inn i en mur når jeg ba for henne. Hun var bare helt lukket. Og så bare kjente jeg en hellig ånd si, hun må tilgi faren sin. Hun må tilgi faren sin. Og så ba jeg ut det, og det koster litt å gå på vannet. For tenk om hun hadde et godt forhold til faren, ikke sant? Men da var jeg lydig mot den hellige ånds stemme, og da bare begynte hun å gråte. Og så fikk Jesus bringe legedom inn i livet hennes. For faren hadde behandlet henne på en måte, hun hadde opplevd misbruk i livet sitt. Så fikk hun oppleve Jesu legedom. Amen. Ett ord fra Gud betyr mer enn jeg kunne sagt 1000 ord der. Men ett ord, og det bringer legedom, det bringer vekst. En gang jeg var på teamet i Italia, teamtur, så jeg en mann som gikk forbi, og han hadde han gikk og drakk der. Og så bare sa han hellige ånd til meg, stopp han. Og så fikk jeg bare et ord, du flykter fra Gud, fikk jeg. Og så sa jeg det, jeg hadde med meg tolk, og så sa jeg, du flykter fra Gud, sa jeg. Og så bare begynte han å gråte, for han hadde tidligere studert teologi og fulgt Jesus, og hadde opplevd noe vondt i livet som gjorde at han hadde begynte å flykte og bare gått bort fra Gud, og nå levde han på gata og var alkoholiker. Og så fikk jeg lede han til Jesus. Amen. Han tok imot Jesus, og dagen etter møtte vi han, og da satt han der og drakk melk. Han kunne drukket noe annet, men han drakk melk, og hadde blitt en ny skapning. Amen. Et ord fra Gud betyr mer enn hvis jeg hadde snakket i timesvis med han. En dag så hadde vi sånn seminar på Livets Senter, og så skulle vi be for hverandre etterpå, og da så ba jeg for en dame der som jeg aldri hadde truffet før, visste ikke hva hun het engang, og så bare fikk jeg et bilde av en campingvogn som dro fra sted til sted, og så fikk jeg dette ordet, du skal slå røtter, fikk jeg. Og så sa jeg det til henne, det var et veldig rart bilde, og så snakket jeg med henne, hva betydde det for deg? Og så sa hun at de siste 3 årene har jeg flyttet 16 ganger, sa hun. Og jeg har kjent en rastløshet over livet mitt, men nå følte jeg at dette var et ord som Gud talte til meg her og nå. Jeg har aldri gitt det ordet til noen gang, men det var et ord. Og det er umulig at jeg kunne vite det. Men Guds guddommelige visdom, Guds guddommelige kunnskap, og det betydde uendelig mye for henne. Så la oss bare være åpen. Gud har kunnskapsord inn i ulike situasjoner. Tenk du på jobben overalt hvor du er, kan du motta kunnskap som er med å betjene mennesker. Så står det, en annen får ved den ene hånd en spesiell trosgave. En trosgave. Og det som er forskjell, så som jeg tror på en trosgave, og det med å ha en kraft til å gjøre under, som vi skal snakke om senere, er at trosgaven er mye mer passiv. Det vil si, Troen handler ikke om å prestere, men troen handler om å ta imot. Så her er det en trosgave for spesielt vanskelige situasjoner man står overfor. Så kan man motta et mirakel. For eksempel det er et økonomisk mirakel, eller det er et, du står fast i en helt håpløs situasjon, så forløses det en tro i ditt indre for akkurat den situasjonen. Det kan være at det skjer igjen og igjen, men det kan også være akkurat der og da. For eksempel, når Peter går på vannet, så taler Jesus et ord, så får han en tro der og da til å gå på vannet. Han har aldri gjort det før, kommer aldri til å gjøre det igjen, men der og da får Peter en trosgave til å gå på vannet. Han går på Jesu ord, bare fordi Jesus har talt og sagt det. Og flere har vitnet om dette tidligere, blant annet Gjøsta Øhman. Har du hørt om han? Han opplevde det. Han var misjonær i en landsby i Korea, og det var en hungersnød der, og de hadde litt ris som de hadde, det var den eneste maten de hadde igjen, og så ba de, så ble de fylt med en tro. Og så denne lille risen, den varte så den mettet tusenvis av mennesker i flere uker. Tenk på det. Det bare ble mer og mer ris. Det var en trosgave som ble forløst, sånn at mennesker fikk møte Guds kjærlighet gjennom denne risen som ble delt ut. En gang så, på misjonstur, så var det en eldre dame som kom og sa, kan du be for meg, sa hun. Og så, jeg har vondt i ryggen min, jeg har problemer med ryggen, sa hun. Og da tenkte jeg, ja, det er ikke noe problem for Jesus. Og så bare kjente jeg bak på ryggen, så var det en stor klump på ryggen. Og da var det som troen min bare gikk langt ned i kjelleren. Jeg tenkte, ja, litt ryggvondt er greit, men det var en stor utvekst på ryggen hennes. Men så bare kjente jeg at det er ikke jeg som helbreder, det er Jesus. Så kjente jeg at jeg blir fylt med en tro der og da. Fordi troens opphavsmann og fullender bor på innsiden. Så bare kjente jeg, yes, den skal bli borte. Og i det jeg ba, det var jeg og en annen som ba for henne, så la jeg hånda på henne, og den var så stor som en appelsin, denne klumpen. Og i det jeg ba, så ble den mindre og mindre og begynte å krympe inn. Så ble den til slutt bitteliten, jeg vet ikke hvorfor den ikke forsvant helt. Det var en bitteliten klump, kanskje for å vise at det hadde vært noe der, jeg vet ikke. Men uansett, så hun ble helt fra seg av glede. Fordi det skjedde et mirakel som var så påtagelig. Og da etterpå var det ikke sånn, finnes du Gud? Nei, det var en så fysisk manifestasjon av Guds under og mirakler for denne kvinnen. Amen. En annen får nådegaver til å helbrede. Og det som er interessant på gresk også står, det står nådegaver til helbredelser. Det vil si, det er ikke bare det alle troende er kalt til å be for syke, men det er en tjeneste hvor det er mange syke som blir friske, og det skjer samtidig ofte, og det er mange forskjellige måter det skjer på. Blant annet Peter, ikke sant? Han gikk langs på gata, gjennom Lillehammer, ikke sant? Og da bare skyggen av han gjorde at folk ble friske. Det er nådegaver til helbrede. Det er ikke sånn som vi opplever daglig, men det er spesiell nådegaver til helbredelse. Og det er noe som jeg tror at det er noen som har den tjenesten, og når den fungerer, så er det til stor glede og stor velsignelse. Og da er det viktig å si, for intet har man fått det, og for intet skal man gi det. Det er noe man betjener andre mennesker med, uten å ta betaling. Det er noe som mennesker skal få merke. Hvis man har en sånn type tjeneste, så skal de bli betjent. For det er nåde og gratis. Og det skal være til oppbyggelse og til legedom for den som opplever det. Så står det, en får kraft til å gjøre under. Og her er det en aktiv handling. Denne trosgaven vi snakket om var en passiv mottagelse, mens her er det noe man gjør aktivt. Man går aktivt inn i tro og utfører mirakler i Guds kraft. Og ofte er det naturmirakler, sånn som Elia opplevde i Gamle Testamentet, hvordan kvinnen med mel og olje, hun hadde ikke så mye mel og olje, men det bare ble. Han sa, det skal ikke bli tomt, hverken av mel eller olje. Han talte det ut, og det ble sånn. Sånn som Jesus også, vinundret, det var et mirakel av kraftige tegn og under. T.L. Osborne har fortalt om det, hvordan det var en ung gutt som manglet øyne. Og moren kom med denne gutten til han. Og da ble han fylt med denne gaven at han skulle avgjøre kraftgjerninger. Og så mens han så på, så var det som virvler som begynte å bevege seg inne i øynhullene. Og så begynte for det var ikke noen øyeballer der, så begynte de å forme seg, og så plutselig så hadde han brune øyne. Så på han og kunne se. Fantastisk. Det Guds skapende kraft. Guds skapende kraft. Og det gaven til å gjøre under. Og så det en for gave til å tale profetisk. Og det sier Paulus, han ønsker at alle skal. Han ønsker at vi særlig skal tale profetisk til dem. Og det tror jeg en gave hele Kristi kropp, vi alle kan begynne å operere i, og tale profetisk. Hva det for noe? Det å komme en hilsen fra Gud til andre mennesker. Når vi legger hendene på noe spesielt, så kan vi bare merke at Gud har noe han vil si til mennesker rundt oss. Og da trenger du ikke si så, sier Herren. Men du kan bare si, jeg bare kjenner dette, og så bare sier du noe ut fra det du kjenner. Og hvordan fungerer denne gaven? Det som våtservietter. Jeg som barnefar vet det, jeg har tatt tusenvis av våtservietter, ikke sant? Hvordan fungerer våtserviettene? Du tar en, og hva skjer? Det kommer en ny en, ikke sant? Du går på det ordet Gud gir deg, og så, når du har sagt ut det, så kommer det en ny setning. Og så sier du den, så kommer det en ny setning. Og sånn det å tale profetisk over mennesker. Legge hånda kanskje på noen, og be over dem, så kan det komme hilsener fra Gud, som er med å oppmuntre mennesker, uansett hvilken situasjon det i. Så står det gaven til å bedømme ånder. Og det handler om å det gir innblikk i den åndelige verden. Og det å skille mellom ånder, og jeg tror vi trenger det, i en tid hvor det veldig mye forskjellig, det alt fra New Age og alt mulig du kan finne på YouTube, så trenger vi denne gaven til å se inn hva det som fra Gud, og hva det som faktisk ikke fra Gud. For djevelen kan også gjøre mirakler, ikke sant? Og da kunne se og skjelne det en utrolig viktig gave, som jeg tror Gud vil forløse i enda større grad over sin menighet, også i Skandinavia. Så står det en for ulike slag av tungetale. Og da det jo to typer tungetale. Det ene glossolalia, og det englespråk, det vil si språk du ikke forstår selv. Men så det også det ordet som heter xenolalia, og det ulike menneskespråk. Og det vi så på pinsedagen, eller vi så det ikke, men vi har sett det. Det var at det var ulike menneskespråk som folk fikk. Og vi hadde menighetsviken på Livsenter Hamar. Vi var på Messenærlig for noen uker siden. Og da hadde vi noe som vi kalte for den hellige åndskveld. Og da var det, jeg fikk lov å dele dette, en som heter Jorunn, som ba for en som heter Sylvi i menigheten vår. Og Sylvi, hun har kongolesisk bakgrunn. Hun snakker norsk, men hun snakker også fransk flytende. Og Jorunn, hun kan knapt engelsk, ikke sant? Hun har aldri snakket fransk. Men det hun opplever, Sylvie, at Jorunn begynner å be i tunger, og så taler hun fransk flytende med Paris-aksang. Tenk på det. Og det ikke bare hva som helst, men det ord rett inn i hennes liv. Herlig, også etterpå så kommer hun med en tydning på norsk. Men det ikke ord for ord, men det hovedbudskapet, hovedinnholdet. Og da det ikke sånn etterpå at de lurer på, finnes Gud? Nei, det så konkret. Det skjedde for et par uker siden, amen. Fransk med Paris-aksang, det fra den hellige ånd, amen. Midt på menighetsviken på Messenallé. Sånn virker den hellige ånd. Det tunge, og det blir et tegn for mange. Sånn kan tungetallet virke. Og være med å betjene mennesker. Og det var rett inn i hennes liv, det hun trengte å høre der og da. Og da det ingen spørsmål hun har i sitt hjerte, var det noe hun kom opp med selv, liksom? Nei, dette var rett fra Gud, rett inn i hennes liv. Kan ikke du komme og spille litt? Og så dette med å tyde tungetale. Og når det gjelder å tyde tunger, så tror jeg at vi skal være frimodige på det. Og jeg opplevde det. Det har vært ganger hvor jeg har vært ulydig. Det har vært noen som har kommet fram med en tungetale, og så har jeg kjent at jeg skal fram og gjøre det. Og så noen ganger så er man ulydig. Og en gang jeg var det, nå vil jeg ikke gjøre det, Gud, sa jeg. Nå vil jeg ikke tyde. Og så kommer det en annen opp, og så tyder, og så var det akkurat den setningen jeg skulle si, som jeg kjente at Gud ga på meg. Før du var i mors liv, kjente jeg deg. Akkurat den setningen. Og så kommer den personen og sier det, og så sier jeg Gud til i meg. Ja, jeg vil være lydig neste gang. Jeg vil være lydig neste gang. Og la oss være, kan ikke vi reise oss opp? Nå har jeg talt lenge her, men jeg håper på nåde fra pastoren her. Jeg tror at den hellige ånd er her nå. Og jeg tror at det står både om at vi skal søke åndens gave med iver, men så handler det også om å bare ta imot. Og akkurat der du står nå, har ikke du som vil bare åpne hendene dine og så bare ta imot nå. Hellige ånd, akkurat nå så forløser vi dine nådegaver over denne forsamlingen. Takk at du deler ut, Hellige ånd, til hver enkelt en ettersom du behager deg, Herre. Og så ber jeg for de som har vært ulydige, de som har lagt det ligge brakk, Herre. Vi ber deg at det skal nå tennes opp igjen på ny, den nådegaven du har gitt disse menneskene, i Jesu Kristi navn. Og hjelp oss, Hellige ånd, til å være avhengig av deg. Hjelp oss, Hellige ånd, til å være lydige mot deg. Hjelp oss, Hellige ånd, til å gå på vannet når du kaller oss til å gå på vannet, Jesus. Takk for det, Herre. Takk for det, Herre. Takk at du har framtid og håp. Du har store planer for Lillehammer, Herre. Du har store planer for denne byen, Herre. Og du utruster et folk, Herre, som med glede, Herre, følger deg. Som med glede vandrer og virker i åndens gaver, Herre. Vi takker deg for det. Forløs det nå, i Jesu Kristi navn. Ja, bare ta imot. Ja, det flyter her denne formiddagen. Den hellige ånd virker på deg. Å, det bare flyter. Ja, haha. Gavene kommer på plass. Ja, haha. Takk, Jesus. Ikke bare for at det skal virke i menigheten, men der du er på jobben, på skolen, i nabolaget ditt. Ja, så skal den hellige ånds gaver flyte fritt. Ja, haha. Åh, takk, Herre. Hellige ånd. Skynd inn i morgen, Herre. I Arahanana morgen.